Родниците повече от месец не бяха работили, хората нямаха работно облекло, нямаха лични предпазни средства, нямаха съблекални и така. Това, което направихме от четвъртъка до днеска, въпреки празниците, успяхме да направим ремонти в двата родника на значенията, където са за работниците и баните, нали, съблекални бани, да може да ги да имат добър човешки вид с нови душове, нови здравотни облекла, каски, бутуши. Все пак аз ги слушах по радиото сутринта, като говорихме, нали, се радват, че са като децата си. В това състояние го заварихме, но аз не се изненадвам, тъй като това не ми се случва за първи път преди 10 години. Групсо Златоград беше в същото състояние, докато се преведе в вид. Така че не съм изненадан, че е в такова състояние. Аз го очаквам, че ще е така и много бързо ще се промени.
Финансовото състояние на предприятието какво беше?
Състояние на предприятието, то не може да се говори за финансово състояние, защото, нали, аз ви казах, това е над 30 милиона задължения, ние една голяма част от тях вече покрихме. Останаха задълженията към държавата, които са около порядъци 9 милиона, не мога да кажа точно колко са, 10. В момента приключва финансовата ревизия на предприятието и ще сме наясно след няколко дена или след една седмица. И в рамките на 2 или 3 месеца ние ще изчистим всички задължения на предприятието, включително и към държавата, тъй като това са осигуровките на работниците, които не са получавали осигуровки години наред. Те не могат да се пенсионират, не могат болничен лист не могат да се вземат. Това е много тежко състояние. Но това ще го изчистим. Имахме срещи с Националната агенция по приходите на най-високо ниво. Разбрали сме се. Когато приключите уточнението, уточним абсолютно всичко и до няколко месеца ще изчистим абсолютно всички задължения.
Като гледахте документите, стана ли ви ясно защо предприятието е стигнало до там?
Не искам да го коментирам просто този въпрос. На мен ми е ясно защо се е стигнало до там, но все пак предишните собственици, тъй да се отговорят на този въпрос.
Може да има умишлено водене на предприятието към това състояние, както бяха едни от обвиненията.
Не бих казал точно така, но сложната финансова ситуация, в която се отзовал собственика и Науцика Каджали на груп Сумадан и нощи няколко предприятия едновременно, където е тръгнал да прави големи инвестиции, не ги е завършил, не работят предприятията, няма кой да връща кредитите на банките, тъй цифрите, които чухме, са големи като кредити към банките. Това е сравнително лошия финансов план за развитие на предприятието.
Каква ще бъде инвестиционната програма, след като покриете минимума?
Минимума ние ще го покриваме в рамките на една седмица или на две седмици. Това е, което може да направим. Все пак ние при нас е хубавото, че има откъде и да преместваме. Тоест, ако ни трябва спешно някакви машини, мога да ги преместим от едното предприятие, примерно в Грусо Златоград, в Грусо Надан, там разстоянието е 30 км. Но другите по-големите инвестиции, които ще бъдат няколко милиона, нали, те ще се правят в рамките на, може би, 3 до 6 месеца, защото няма никъде налични, да речем, вагони, да отидеш да купиш, трябва ги поръчаме в производителя на вагони, то е българско предприятие. Трябва пренатоварачна техника, оборудване, което е вносно и което се произвежда по поръчка. Тоест от 3 до 6 месеца ние ще направим инвестиционната програма за развитието на Горовсо в следващите години, не само за сега.
Кога очаквате да започне да ви се възвръща инвестицията?
Инвестицията се възвръща много бавно и много трудно, затова инвеститорите, каквито сме ние, Минстрой КЦМ, много добре го знаем това нещо и не разчитаме за бърза възвръщаемост на инвестицията, а просто това беше нужно да го направим, за да можем да направим целият рододобив в България, подземен рододобив горе на олово и цинк, нали, да се възобнови и да стартира наново така, както трябва да бъде. Тоест, освен Горовсо Златоград и Горовсо Мадан, да заработи тази концесия за Върба Батанци, която ние имаме такава решение на Министерския съвет, но Корупсо Мадан обжала това решение на Министерския съвет и минахме през Върховния административен съд, което дело беше спечелено от Върба Батанци. И сега министър Добрев каза на срещата с миньорите, че в най-скоро време ще бъде дадена и тази концесия. И тогава вече ние ще направим 40 км родно поле, т.е. от Златоград до Родозем. Ще бъде възобновен целият рододобив, постепенно, нали, с Върба Батанци, с Печинско, с Шифоница. Това е едно огромно минно поле, което ние ще го възобновим следващите няколко години.
Колко хора ще назначите нови?
Първо, в момента и Горовсо Златоград и Горовсо Мадан са добре екипирани с работници и с инженерно-технически персонал. За новите рудници ще трябват между 700 и 1000 човека още нови. Тоест, общо в региона сигурно ще се брат над 2500-3000 човека да работят миньори, тоест да работят в добива на полезни изкопаеми в Родопите.
Това, което бяха казали синдикатите преди още да има нов собственик в Горовсо, е, че предишни предишният собственик е вдигал нормативи, без да кажа на миньорите, след това ги е глобявал за неизпълнение на нормативите. Вие тази сума, която те са изгубили за този тип глоби, ще я покриете ли?
Платихме всички стари задължения, които бяха към работниците, общо над 2 милиона са сумите, които сме ги изплатили вече. Не е платена само мартенската заплата, тъй като мартенската заплата се плаща в април месец. Това всички го знаят, нали? Ние ще им платим и мартенска заплата, въпреки че не са работили, въпреки че не са имали вина за това да не работят, не им поехме този ангажимент и това ще го изпълнят.
А ще преизчислите ли точно тези нормативи, които са били глобявани?
Това е, защото не знам какво са правили преди това, за какво са глобявани, колко материал, не мога да отговоря на този въпрос, като не ми е ясен. Най-вероятно след ревизията ще огледаме тогава.
А каква беше политическата цена на сделка?
Няма политическа цена тази сделка. Тук благодарности към правителството, че ни помогнаха, но тук сделката беше между две частни юридически лица, между Интертръст Холдинг на господин Захарев и между Минстрой и КЦМ Пловдив. Ние сме се договаряли, аз този разговор водя с господин Захарев още от месец ноември, не от днеска, не от вчера. При нас е имало желание да закупиме Гросомадан от много време. И аз обясних защо, защото искаме да направим един нов, обновен рододобив на България, което можем да го направим. И фактически този разговор водихме много отдавна, той на приливи и отливи се водеше и последно време беше много отишъл в, както се каже, в невъзможност. И тук е на место на правителството да покаже, че то все пак нещо, че две частни юридически лица водят разговор, че тя може да помогне на дадена сделка да се случи. Защото в този момент концесията ще да бъде отнета. Защо ще да бъде отнета? За неизпълнение на концесионните задължения. Второ, инспекцията по труда беше запечатала рудниците. И трето, работата на правителството в този момент беше да ускори правенето на сделката.
Защо тя не се случи през ноември или през декември?
Ами защото през ноември и декември Захарев имал други идеи. Водил е преговори с китайци, с индийци, с англичани. Той сам така казва, нали? Той е водил преговори с много други потенциални купувачи на Гросомадан или на ОЦК Кърджали, но не е стигнал до решение, защото за някой за да влезе в това, в което ние влязахме, трябва да бъде супер професионалист, да разбира много добре това нещо, за да може да го направи. И да има и ресурс. А ние имаме едното и другото. И ресурс, и възможност.
Изгубихте или спечелихте вие обединението върху Батанци от това забавяне? През ноември, вероятно, цената ще да бъде друга, а и голяма част от задълженията нямаше да бъдат натрупани.
Не гледам назад, аз гледам напред. От тук нататък сигурно сме загубили нещо във времето, сигурно ще загубим още, но въпросът е, че за мен е важно, аз това го правим дори като една мисия, нали? Така сме си говорили с моя добър приятел и партньор, КЦМ Пловдив, Колю Добрев. Че все пак това за нас е една мисия и той и аз сме дълбоко свързани с Родови в Родопите. Той беше генерален директор 92-а година на Гурупсо, нали, обединение Гурупсо. Аз от 75-та година работя в Маданския район. Нали. Така че това за нас беше една мисия. Трябваше да го направим. Това можеха да направят хора, които са свързани с Рододобива и с Родопите и които не мислят за бърза възвръщаемост на инвестицията, мислят за Рододобива първо като цяло и след това инвестициите във време се възвръщат. Но трябва да се търпелив, трябва да не бързаш. Те са бавни. Те са над 10 години, над 15 години.
А ОЦК ще се превърне ли също във ваша мисия?
За сега не.
Защо? Всички казват, че процес е свързан от Гурупсо, отива в ОЦК и нещата вървят добре.
Не искам да го развивам повече въпроса, за сега не.
Защо се случи така? Отидохте като спасител в Мадан, а в същото време сте и автор на може би най-хуленият проект. Става дума за Цанков камък. Как така се получи? Най-добрият и най-хуленият.
Значи аз не съм автор на проекта Цанков камък. Проектът Цанков камък е съществувал от много години, може би от 30 години като цяло. Въпросът кога е решен да се прави и защо е решен да се прави. Аз бях част от изпълнението на проекта. Аз нито съм проектант, нито съм инвеститор. Аз участвах в една малка част в изпълнението на проекта Цанков камък. За мен той е един добър проект. Хубав проект, който дава все пак 80 мегавата електрическа мощност, но не коментирам финансовата му част, тъй като нали, там е въпрос на други. Плюс това той е проект за язовир и водно-електрическа централа и многото, което скъпи самия проект е правенето на нов път.
Ощети ли този проект държавния бюджет?
Ами според мен той не ощетил държавния бюджет, а ощетил, защото това са кредити в НЕК, т.е. той се строи с кредитни пари от НЕК, финансиране от австрийски банки. Но до толкова аз не го познавам добре самото правене на финансиране, тъй като не съм участвал нито в преговори, нито в разговори. Аз съм бил част от строителството, част от нова фирма.
А планирате ли да влезете в управата на някои други предприятия с стратегическо значение за държавата?
То това не се планира, то това идва в даден момент, когато го има. Не можеш да планираш предварително кое какво се случи. Ако то се случи и ако ти си достатъчно подготвен да приемеш такъв един голям риск и на такъв голям предизвикателство, го правиш.
Вие подготвен ли сте?
Ми до сега съм бил подготвен.
А вие дали сте част от обръчите около ДПС? Малко ли много името ви винаги се свързва с именно тази партия?
Никога не съм бил част от обръчите, нали, около ДПС. Това е, като се каже нещо веднъж, то се повтаря много пъти. Нали, примерно аз господин Доган не съм виждал 4 години от 2009 година. Бяхме много добри приятели, виждахме, че сега не сме се виждали. Но това са, нали, такива, някой го сложи го това в, особено в журналистите често го използват и почва, нали, Доган, Цанков, Камък и така, нали, което нито едното е верно, нито другото.
Каква е истината?
За кое?
За вашето приятелство, за спонсорството.
Приятелството си е приятелство. Аз съм много приятели, не само политици. Значи аз съм от много време в тази държава и така, че има много приятели, но това, че си приятел с някого, не значи, че нещо друго се случва. Как да обясня истината? Това е истината, която виждате днес.
Някога спонсорирали ли сте политически партии? Като от дълги години сте бизнесмен, преди имаше възможности фирми да спонсорират кампании.
Спомням си един случай в 2005 година, когато Минстрой е спонсорирал ДПС действително с 40 или 50 хиляди, които бяха върнати след това. Това беше в този период единствено, тогава има две суми по 20 хиляди или по 30 хиляди, няма значение колко са, но те бяха върнати от ДПС.
Тоест сте дали кредит на тази партия един вид?
Премете го, че кредит. Дали сме ги, те са ги върнали официално.
Защо са ги върнали?
Ами защото тогава така решиха, че да няма конфликт на интерес или нещо друго, но ги върнаха парите по банков път.